Ezra kitobi 1-bob. Fors shohi Kurush hukmronligining 1-yilida egamizning Yeremiyo orqali bildirgan so'zlar bajo bo'lishi uchun egamiz shoh Kurushning yuragiga Quddusdagi ma'batni qayta qurish istagini soldi. Shunday qilib, Kurush o'z shohligining hamma tomoniga xabarchilar jo'natdi va yozma farmonda quyidagilarni e'lon qildi. Fors shohi Kurush shunday demoqda: Samoviy Xudo egamiz yer yuzidagi jamiki shohliklarni menga bergan. U Yahudo yurtidagi Quddus shahrida o'ziga bir uy qurishni menga topshirdi. Xudoning xalqidan bo'lganlarga men ijozat beraman. Ular Quddusga borishlari va Isroil xalqining Xudosi egamizning uyini qayta qurishlari mumkin. Quddusda sajda qilinadigan Xudo udir. Isroil xalqiga o'zlarining Xudosi yor bo'lsin. Surgundagi yahudiylar yashaydigan hamma joyda shunday deb e'lon qilinsin. Quddusga qaytmaydigan yahudiylar qaytadigan yahudiylarga yordam bersin. Ularga kumush, oltin, safar uchun zarur buyumlar va chorva berishsin. Bulardan tashqari, Xudoning Quddusdagi uyi qayta qurilishi uchun ko'ngildan chiqarib nazrlar berishsin. Shunday qilib, Yahudo va Benyamin qabilalarining urug'boshilari, ruhoniylar va leviylar, shuningdek, Xudo ruhlantirgan har bir odam egamizning Quddusdagi uyini qayta qurish uchun safarga tayyorlandi. Barcha qo'shnilari ularga chin ko'ngildan chiqarib nazrlar berdilar. Bulardan tashqari kumush idishlar, oltin, safar uchun buyumlar, chorva va boshqa qimmatbaho hadiyalar berib yordam qildilar. Shoh Kurush egamizning uyiga tegishli bo'lgan buyumlarni olib kelishni buyurdi. Bu buyumlarni shoh Navuxadnazar Quddusdan olib kelib o'zining xudolari uyiga qo'ygan edi. Shoh Kurush bu buyumlarni xazinabon Mitradot nazorati ostiga topshirdi. Mitradot esa bularni sanab Yahudo yo'lboshchisi Shashbazzarga berdi. Buyumlarning ro'yxati quyidagicha edi. Oltin tog'orachalar 30 ta, kumush tog'orachalar 1000 ta, boshqa idishlar 29 ta, oltin kosalar 30 ta, kumush kosalar 410 ta, boshqa buyumlar 1000 ta. Oltin va kumush buyumlarning jami 5400 ta edi. Shashbazar boshqa asirlar qatorida Bobuldan Quddusga qaytib ketayotganda bu buyumlarning hammasini o'zi bilan olib ketdi.